lau astetik behin, Alaber Irratiko izpidea saioraz, zientzia kontuak ekartzen dizkigun kolaboratzailea, Ane Galarraga dugu, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean dago, egun hon, Ana?
Bai, kaixo, egun hon.
Beno, preste denboraldi honetako azkenengo kolaborazio egiteko?
Tezan berda, tristen haola.
Gu behintzat oso posi gaudez.
Bai, bai, prest.
Gu oso posi gaudez, enostiralean ja bagoaz, oporretan.
Hori da, bai, pena azkena dalako, baina bestela oso gustora eta gaina behar deudan okere ez, da, atxeden pixkat.
Jakina baietz. Gaurkoan eta kolaborazionetarako garapen jasangarriaren helburuen politikan daukaten diskurtsuen eta ekintzen inguruan arituko zara, ezta?
Bai, hori da. Bai, ikerketa horatera dutelako 2016-2021, hau da azken bost urteetan, 3.000 ikerketa aztertu dutenak zer eragin izan duten garapen jasangarriako helburuak
bai.
Politiketan eta ekintzetan, eta horren emaitzak aurkeztu dituzte. Igual komeni da gogoraraztea zer diren, ez, garapen jasangarrirako helburu hoiek.
Bai.
Eta hori dira, Nazio Batuen erakundeak adostu zituen 17 helburu, eta guztiak osatzen dute, eta hau bai, ezagunagoa egiten zaigu, Agenda 2030, edo 2030 deitzen zaion, hori adibidez Eusko Jaurlaritzako ingurumen ekintzetan ere aintzat hartzen dira eta aipatzen dituzte. Dira oso helburu handinaiak, sakonak, eta arlo guztiak barnebiltzen dituztenak, egia esan horrela ikusita, oso benetan funtsezkoa dira, ez dira bakarrik ikuspegi zientifiko ertxitik adibidez lehenengoa da, pobreziaren amaiera gozerik ez da bigarrena, osasuna eta ongizatea, kalitatezko hezkuntza, genero berdintasuna, ur garbia eta saneamendua, energia, landuina, industria, desberdintasuna murriztea, hiriak, ekoizpena, klimaren aldeko ekintzak, itsaspeko eta lehorreko ekosistemen bizitzak, bakea, justizia eta instituzio sendoak izatea eta 17. Azkena da helburu hauek denak lortzeko itunak. Eta segurazko hor dago bere aholgunea. Izan ere, esandako ikerketa honetan, 3.000 ikerketa aztertu eta analizatzen dituen ikerketa honetan ikusi dute garapen jasangarrirako helburu hauek diskurtsoetan bai izan dutela eragina, eta bai ikusi dute gobernu eta instituzioen aldetik diskurtsoetan agertzen direla eta aintzat hartzen direla, baina gero begiratuta ekintzei, politikei, alde batetik eta bezetik, ze baliabide jarri dira, ze zail, ze batorde eta ze programa sortu diren, benetan hauek bideratzeko, azken finean hori baliabideako hori dira, ez da? Hor ikusi dute ez direla inundik inora betetzen ari eta ez direla aintzat eta kontuan hartzen. Esaten dute, ondorioa da, nola ez den loteslea, horrek zituela ezertara behartzen gobernuak eta agintariak, eta orduan interpretatzen dituztela nahi eran, eta erabili beren diskurtsoetan, hori bai, baina hor gelditzen direla, eta hori, batez ere lotesleak ez direlako gertatzen dela hori. Orduan, hoxe, 17. Hau izango litzateke ez, ez daudela benetako itunak, konpromisuak, bete arazteko, aurrera eramateko, garapen jasangarrirako helburu hauek. Berez, 2030-erako, eta egia da, orokorrian, diskursoetan baietz, baina ekintzetan gutxiari gara ikusten.
Hortaz badago aldea.
Hortaz
badago aldea, ez? Politikaren diskurtsoak eta claro. Berein ekintzen artean.
Bai, adibide bat izango litzateke, barkatu. oraintxe bertan, Europako Batasuneko ingurumen ordezkariek, ez? Estatuetako ordezkariek adostu dute 2045 urteetarako edo, baina ibilgailu guztiak elektrikoak izan berko luketela, eta horretarako ba, sare, kargatzeko sareak eta dana prest izan berko luketela herrialdeek, baina hori adostu badute ere, oraindik ba pasa behar du batzordetik eta batzordeak hori ontzat eman eta esan duen bezala gainerako guztia, ez? Ba baliabidea jarri, legeak, araudiak eta politikak sortu horretara behartzeko eta hor gelditzen dira proposamen asko ta asko. Maia horretan gelditzen dira.
Zergatik uste duzu hori gertatzen dela? Zergatik ba politikariek horrelako helburuak ahotan da biltzate, baina gero ondoren ez dira betetzen.
Nik uste dut orokorrean gertatzen dela, ba hartu behar diren neurriek eskatzen dute bizimodua goitik bera aldatzea eta sistema era bat aldatzea. Eta horre resistentzia ondila daude noski, ba, diru asko irabazten dutelako gutxi batzuek, eta horiek ez dute aldatu nahiko. Orduan, gobernue badakite oso ondo herritarrei zer esan berdieten, ba azkenean egia dalako, beste irtenbiderik ez dago, ezta? Sistema aldatzea baino, baina ba horrek ekartzen dituen aldaketa guzti aurre egiteko ba ez daukate indarrik edo ez daukate botererik. Azkenean boterea beste batzu daukate.
Pentsatzen dut, ekimen guzti hau, 2030erako mundu mailan sartzea dela asmoa. Adibidez, Euskal Herria nola irudikatzen duzu 2030ean? Hauetako 17 hauetako helbururen bat beteko alda Euskal Herrian?
Boa, bueno, nien ez ausartzen ez erresatera sakar kristalesko golarik eta
8 urte bakarri falta dira, ez da horren beste denbora.
Bai, egia da, egitasmo asko daude, adibidez, arloetako bat energia da, eta energia berrizkagarrien kontsumoa laguntzen eta bultzatzen duten operatibak eta badaude, adibidez, Goiener. Edo badaude, ba, ekoizpen eta kontsumo arduratsuak bultzatzen dituzten talde ba sendoak eta proposamen benetan ba likaduraren burujabetzaren bidez eta horrela ba bilatzen dutena nik esango nuke jende asko dabilela helburu hauek batetik espalima da bestetik bultzatzen eta azken finean nola kasik erdigunean zer jartzen dezun ba bestei ere eragiten die orduan energiatik iritzi aukazu ba helburu hauetako bat baino gehiago betetzera horrek aldatuko luke ba liberean 9.a, ez? Energiari eragite badiozu, ba industriari eragiten dio, adibidez.
Bai, denak ate bada.
Elkarlotuta daude.
Bai, ekosistema da bezala.
Hori da, orduan. Orduan, bueno, ba iruditzen zait edozein alderditik helduta ere egiten diezula bestei ere ba onura eta ekarpena. Baina hola bere osotasunean ba ikurrut ikusten dut.
Ba, ea...
ba hori berdirelako benetako araudiak, politikak eta horretarako behar diren baliabidea jartzea ba aurre egiteko orain arteko sistemari.
Ni ere ez nago bat ere itxaropentsu, baina ez litzateke ba albiste txarri izango, ba gutxinez ba 2030garren urtean eztabaida honi gubiok berriz ere helduko bagenio eta egingo bagenu pixkat balorazioa, ba nola joan den agenda 2030ren kontu guzti hau, ea politikariek ba hitzetatik ekintzetara pasatzen diran eta pentsatzen dut hau dela guztia gaurkoz, ba uraldetik Alabedi Irratiko Izpia saiotik ana ba mila esker, ba gurekin izan dituzun kolaborazio guztiengatik oso aberasgarriak izaten direlako, eta hori esan dagoa, goraldik mila esker, eta egun polita pasa, batez ere, opor politak ere pasa.
Bai, berdin, erzakore plazera ondile izan da, eta hoxe, arki pasa zazela, gara.
Muxu bat, agur.
Urren artea jo.